Labrīt, kolēģi! Sāksim 18. decembra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šīs sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei iekļaušanu 18. decembra sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 32 atturas nav, tātad lēmums pieņemts, darba kārtība ir grozīta. Tātad deputāti Liepiņš, Viļums, Šits, Ruks, Bondars, Klenberga ir iesnieguši likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Deputātiem tātad ir viens var runāt par viens pret, Liepiņa kungs, jūs runāsiet acīm redzot par. Vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Labrīt, cienījumie kolēģi! Šobrīd iet runa par grozījumiem likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šajā likumā pārejas noteikuma trešais punkts šobrīd spēkā esošajā redakcijā uzdod ministru kabinetam līdz 14. Gada 1. septembrim nodrošināt vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla tiešsaistes sistēmas tehnisko un drošības gatavību parastu vākšanai tiešsaistes sistēmā. Režīmā, piedodiet. 11. Saeimas juridiskā komisija 14. gada 9. un 10. septembrī izskatīja jautājumu par parakstu vākšanas tiešais sistēmā darbības uzsākšanu. Varam sagatavotā informācija minētajām sēdēm liecina, ka likuma pārejas noteikuma 3. punktā dotais uzdevums nav izpildīts. Tiešsaites sistēma nav pat izveidota, nemaz nerunājot par tās gatavību parakstu vākšanai tiešsaites sistēmas režīmā. Varam savā vēstulē informēja, ka ir izsludināts attiecīgs konkurss, kura piedāvājuma termiņš ir noteikts 27. Oktobrs šī gada. Ņemot vērā nepieciešamību kvalitīvi izvērtēt konkursu piedāvājumu, iespēju apstrādāt konkursu rezultātus un laiku, kas nepieciešams sistēmas izstrādāšanai, aprobēšanai, pārbaudē un palaišanai, ir apšaubāms, vai 2015. Gada 1. Janvārī šī sistēma būs izstrādāta un varēs uzsākt pilnvērtīgu darbu. Attiecīgi, stājoties spēkā izmaiņām likuma 22. Pantā, tiks nepamatot un nesamērīgi apgrūtināt personu satversmē garantētās tiesības iesniegt likumprojekts. Latvijā kā demokrātiskā un tautas varu cienošā valstī šāda situācija nav pieļaujama. Turklāt, pat ja šī tiešsaites sistēma tiešām būs izstrādāta, tad tā nebūs aprobēta, sabiedrībai nebūs bijis iespēja to iepazīt, kādēļ tās plašai izmantošanai un popularizēšanai būs nepieciešams papildus laiks. Mūsu iesniegtojos likuma projektos piedāvājam šobrīd pastāvošo kārtību tautas nobalsošanai iniciatīvas saglabāt, un ka tas iespējams savācot 30 000 parakstus. Parakstu vākšanas iespēja papildināt ar iespēju vākt parakstus tiešsaistē. Šādi papildinājumi mērķi ir pārbaudīt un aprobēt izstrādājamo parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu, kas nākotnē iespējams ļaut atgriezties pie diskusijas par parakstu vākšanu sliekšņu nepieciešamību un apmēru. Likums nodrošinās sabiedrības interešu ievērošanu un spēkā esošā regulējuma atbilstību Latvijas Republikas satversmē. Likums paredz saglabāt tautas likumdošanas iniciatīvas tiesības apmērā, kādā tās ir spēkā pašlaik. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Pret pieteicies runā deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, nesen pārunāju šo jautājumu ar varam valsts sekretāru, un tātad varam ir gatavībā, lai parakstīšanos varētu īstenot no nākamā gada 1. janvāra. vēl varētu būt varam tehniskas problēmas ar jau savākto parakstu elektronisku apkopošanu. Līdz ar to, teiksim, šī funkcija būtu jāpagarina, bet tas ir ministru kabineta noteikuma jautājums. Līdz ar to es nesaskatu nepieciešamību kaut ko grozīt lielā steidzamībā. Tajā pat laikā, protams, referendumu likumu funkcionēšana un vispār sabiedrības iespējas iniciēt referendumus, vai tās nav pārāk apgrūtinātas, būtu jāpārdomā un jāizvērtē, bet likums šādā steidzamībā kaut ko ierosināt, kur deputāts vēl nav iepazinušies, nav pamata, tāpēc es aicinātu neatbalstīt iekļaušanu darba kārtībā. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret, jautājums ir jāizliņ balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu iekļaušanu 18. decembris Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 34, atturas 23. Likuma projekts 18. decembris sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Nākamās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā lēmuma projekts par Ināras Strautiņas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amatā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, sēdes darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina 18. decembra sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi komerclikumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru kabinets ierosina iekļaut 18. decembra sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījums darba strīdu likumā. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Aleksejs Laskatovs, Lolita Čigāno, Jārs Ēriks Kalniņš, Ječislavs Dambrovskis, Ilze Viņķele un citi ierosina 18. decembra sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Publisko izdevumu un revīzijas komisiju ierosina iekļaut 18. decembra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par 2014. gada finanšu pārskata revīziju valsts kontrolē. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ierosina iekļaut 18. decembra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par piekrišanu administratīvā aresta izpildē 12. Saeimas deputātam Veiko Spolītim. Vai deputātiem nav iebildumu pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Deputāti Ingūna Sudra, Barmans Krauze, Kārlis Kreisliņš, Romāns Mežeckis, Aivars Mējo un citi ierosina. Tad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Ingūna Sudraba, Sarmanda Krauze, Kārļa Kreisliņa, Romāna Mežeicka un citu iesniegto likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pretpieteikusies runāt deputāti Inese Lībiņa-Egnere.
Labrīt, cienītās kolēģis, labrīt, godātie kolēģi. Man jārunā par likuma projektu, kuram nav iesniegta anotācija, un neviens vēl arī nav runājis par. Tā kā es esmu, paldies, Valoškungs, tad pēc tam jūs varēsiet atspēkot manus pretargumentus, bet tie nebūs pretargumenti, tie būs argumenti, kādēļ šis konkrētais likuma projekts nebūtu nododams komisijai un kādēļ tik nozīmīgi jautājumu kā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu, es tomēr sagaidītu, ka mēs diskutētu tādā kvalitatīvākā un jau apspriestākā likuma projekta formā. Eiropas valstīs ir ļoti dažāda valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība, Virknē Eiropas valstu ir tautas vēlēts prezidents, tā ir Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Somija, Polija, Slovākija, Slovenija, Francija, Portugāla, Rumānija, Kipra un Lietuva. Parlaments prezidenti ievēl Ungārijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Maltā un Latvijā. Daļēja ar parlamentu iesaisti ievēlēšanas kārtība ir Vācijā, kur Bundestāga locekļi kopā ar federālo zemju pārstāvjiem vēl prezidentu. Igaunijā ir šāda kārtība, kur kopā ar pašvaldību vadītājiem lem kārtību vēl sarežģītāka kārtība ir Šveicē, kur valsts galvas funkcija parlaments ik gadu no jauna uztic vienam no federālās valdības locekļiem, ievēlot viņu par federālo prezidentu uz vienu gadu. Eiropā ir arī konstitucionālās monarhijas – Zviedrija, Dānija, Nīderlande, Beļģija, Spānija, Apvienotā karaliste, Luksemburga. Ļoti raiba mēs esam Eiropas Saime, un Latvija ar ļoti parlamentārām tradīcijām ir stabili no satversmes spēkā stāšanās brīža ievēlējusi valsts prezidentu parlamentārā kārtībā. Jā, mēs varam mainīt šo pastāvošo kārtību. Jā, sabiedrībā ir dažādas vēsmas par to, kā valsts prezidentam vajadzētu dažādās sabiedriskās un valstiskās nedienās rīkoties, un viņam būtu lielāks mandāts, ja to tieši ievēlētu tauta. Taču es tiešām sagaidītu, ka analīze valstītos pētījumos. Es līdzi paņēmusi valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas apkopoto viedokļu krājumu, kur ir ļoti pamatots pētījums tieši par valsts prezidenta funkcijām parlamentārā valstī. Augsti atzīti valstiesību eksperti ir pētījuši, ka nebajau valsts prezidenta ievēlēšanas kārtība un tā sākotnējā mandāta saņemšanas kārtība ir tas, kas noteic, kādas ir pilnvaras valsts prezidentam. Un Latvijā tik tiešām mēs esam nonākuši brīdī, ka mums būtu jādomā, vai šī arbitra loma, kas ir uzticēta parlamentāras valsts prezidentam, nebūtu jāpapildina. Varbūt kreatīvās funkcijas ietveros, ka valsts prezidents varētu vairāk iesaistīties augstu amatpersonu ierosināšanā, lai nebūtu tā, ka politiskās partijas vai frakcijas ir tās, kuras Saimā izvirza Saimas apsarunājos kandidātus. Ļoti labi jautājumi, par kuriem debatēt. Bet, kā jau es minēju, šam likumprojektam nav nedz anotācijas, un tas arī ir ļoti lakonisks runā tikai un vienīgi par ievēlēšanas maiņu. Līdz ar to, godātie kolēģi, es uzskatu, ka par valsts prezidenta ievēlēšanu mēs vēl šī sasaukuma Saimā debatēsim ļoti daudz. Manas frakcijas vienotības ieskatā mēs ceram, ka šajā Saimā mums pievienosies dombiedri arī no jaunajām frakcijām, kas šodien nāk ar šo iniciatīvu, runāt par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, kamēr satversmē nostiprināta parlamenta valsts prezidenta ievēlēšanas loma. Tādējādi tiešām pēc sesijas pārtraukuma darāmā darba ļoti daudz, jo valsts prezidenta loma, valsts prezidenta ievēlēšana ir jau mums ielikta šūpulī, proti nākamajā sesijā, ne nākamajā, bet vasaras sesijā tik tiešām par šo jautājumu būs jālēmi. Bet vēl pavisam mazas tādas atklāsmes, ko valsts prezidenta konstitucionālā komisija ir teikusi savās 50 sekundēs, vēl jums to teikšu, ka šī diskusija par valsts prezidenta pilnvaru kā parlamentāras valsts arbitra lomas izpildītāja paplašināšana nav jāsaista ar valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu. Tie ir atsevišķi jautājumi, kolēģi. Un mēs par to varam debatēt. Šodien darba kārtībā mums ir vēl cits likumprojekts, tā kā debatas vēl noteikti būs, bet es aicinu, kolēģi, šo likumprojektu noraidīt, jo tur arī vēl ir arī maza problēma ar juridisko tehniku, un iesniedzēji to zina. Lai grozītu valsts prezidenta pilnvaru apjomu un termiņu uz 5 gadiem, ir jāgroza arī satversmes 39. pants, kas šajā likumprojektā nav piedāvāts, un komisija to no jauna atvērt nevarēs. Kolēģi, es aicinu noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Ringolds Balodis.
Labdien, godātie kolēģi. Lai cik tas pārsteidzoši nebūtu, es lielā mērā piekrītu Liepiņas kundzei. Taču, bet, pirms iesniegt šo likumprojektu, mēs kā sagatavotāji bijām liels dilemmas priekšā. Viena iespēja bija sagatavot nopietnas, detalizētas, apjomīgas grozījumas satversmē. Tādas satversmes grozījumas, kāds pirms 5 gadiem izstrādāja Nacionāla apvienība. Grozījumas, kas izstrādāt ievērojot salīdzinošo konstitucionālo tiesību atziņas. Grozījumas, kuros būtu izkristalizēts valsts prezidenta pilnvaru apjoms. grozījums, kas aptver visas ievērojamā latviešu valsttiesībnieku Kārļa Dišlera uzskaitītās 8 funkcijas. Šādam grozījumam jāaptver vismaz 10 satversmes un citu likuma pāns. Otra iespēja bija uzsākt diskusijas par valsts prezidenta ievēlēšanas modelu principā. Pirmo iespēju savulaik izvēlējās, kā es jau minēju, Nacionāla apvienība, kas iesniedz Saeimas izskatīšanai augstas kvalitātes satversmes grozījums, kur tagadējā tieslietu ministra Dzintara Rasneša vārdiem bija ļoti līdzsvarots varas mehānisms, pie kura izstrādes darbojušies konstitucionālo tiesību eksperti, izvērtējot ārvalsts pieredzi. Starp šiem konstitucionāliem ekspertiem biju arī es, kas pusgadu kopā ar citiem zinātniekiem strādāja pie grozījumiem. Kāpēc mēs strādājām? Tāpēc, ka uz Latvijas Universitātes juridisko fakultāti atnāca vairāk enerģiski jaunieši ar dzirkstošām acīm un latviešu dzīves ziņu acīs. Un lūdzu palīdzēt sagatavot satversmes grozījumus, kas ļaut ievēlēt prezidentu tautai. Zinātnieki palīdzēja. Un kur šie grozījumi tagad ir palikuši? Tie ir norakti ar tādiem izplūdušiem argumentiem, kā piemēram šie grozījumi valsti virs uz autoritāru režīmu. Un vispār pilnvaras konkrētajā priekšlikumā ir kaut kas ne tāds, kaut kas nav rītīgs tenīs grozījumos. Uzsākt runas par pilnvarām, lai vēlāk filigrānu pašu jautājumu par tautas vēlētu prezidentu nolikt malā, tā ir metode. Tā ir metode, kas visus argumentus par un pret sapin lielā muģeklī, lai beigās grūši nopūstos un noraidīt šo jautājumu. Saka, nu, nav skaidrs ar tām pilnvarām. Mūsu ieskatā ir jāsaka stop. Līdzīgi kā senā latviešu multenē sisidri, mēs sakām, liekam jaunu bildi iekšā, sākam runāt pēc kārtas, secīgi, uzsākam diskusiju, vai vispār mēs parlamentā gribam nobalsot par valsts prezidenta ievēlēšanas modeļu maiņu, un tad sākam runāt par pilnvarām. Diskusijā par valsts prezidenta pilnvaru apjomu nav laba, labāka, paša labākā un vispareizākā priekšlikuma. Tautas vēlētā prezidenta pilnvaras var būt politisko diskusiju, konsultāciju un smaga politiskā kompromisa produkts tikai. Tieši šī iemesla dēļ visagrākie priekšlikumi, kas tik rosināti ir tikuši klusi, apglabāt Saeimas arhīvā. Šī gada augustā, septembrī priekšvēlēšana diskusijās gan Nacionāla apvienība, gan ZZS pauda atbalstu mainīt valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību un ieviest tautas prezidenta. Faktiski tikai viena no partijām, kas ievēlē 12. Saeimā, konsekventi iestājas pret tautas vēlētu prezidentu, tā ir vienotība. Es respektēju viņu konsekvences, taču vienotībai, kas ar citu nav nemaz tik vienot, ir tikai 23 balss. Es nevaru sarunāties ar zaldiem žēl. Matemātiski tautas vēlētam prezidentam būtu jābūt akceptētam šai Saeimā, ja nu vienīgi kāds nespēlē teātri. Tas ir jautājums Nacionālajai apvienībai, jo šobrīd juridiskajā komisijā ir Gaidis Bērziņš, nacionāļu līderis. Atgādināšu, ka 11. Saeimas vēlēšanas programmas 4000 zīmēs jūs rakstījāt, ka jūs atbalstat un gribat tautas vēlēto prezidentu pašreizajā brīdī plašākā programmā. Jūs rakstat, ka jābūt tautas vēlētam prezidentam. Atgādinu, ka arī reģionu savienības priekšlikumi nāk saskaņterojās arī pie vārdu. Un es domāju, ka tā statistika, ko saka mums tauta, lielākajās tautas daļā ir vēlme pēc tautas vēlētu prezidentu. Tas, kurš grib sasniegt rezultātu, tas meklē līdzekļus, kā to darīt, bet tas, kurš tikai imitē darbību, vienmēr atrod iegans, lai jautājumu atlikt. Es vēršos pie nacionāļiem, pie Gaida Bērziņa, lūdzu apvienojiet šos te juridiski dažādos likuma projektus un veidojiet alternatīvu likuma projektu satversmes grozījumiem, kurā būtu rūpīgi izdiskutēts par un par pilnvaru apjomām, jo faktiski līdzīgā veidā ir arī Saeima ir gājusi citos gadījumos, kad juridiskā komisija strādā pie alternatīvu likuma projektu. Darba grupa varētu būt, vai arī varētu būt apakškomisija, tās ir tikai tehnikas jautājums. Necenšamies norakt ar kaut kādiem argumentiem, ka ir jāpadomā šo te svarīgo lietu. Paldies!
Paldies. Tātad viens deputāts balsojas par, viens pret, jautājums jāizlem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 34, atturas 8. Likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kredīti iestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Nelijas Klenbergas, Jāņa Rūka, Mārtiņa Šīca, Mārtiņa Bondura un citu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad par pieteicies runāt deputāts Dainis Liepiņš.
Tā, cienījumie kolēģi, šis kā reize likuma projekts, ko es domāju, ka neviens neapšauba, ka viņš Latvijas tautsaimniecībai ir ļoti svarīgs, jo kas notiks ar valsts ceļiem, te vai ministra kabinets, vai mēs kā deputāti, tā ir viena no mūsu tautsaimniecības prioritātēm. Un mūsu iesniegtā priekšlikuma pamatā patiesībā ir ļoti vienkāršs kompromiss. Mēs tiešām piedāvājam tikai ar zināmu regularitāti palielināt šos te no akcijas nodokļu piešķirumos līdzekļus. Nākošajā gadā viņas palielinot par 1%, par 1%. Un patiesībā tas vēl ar vienu būs tālu no tā, kas savulaik tika pieņemts, ka 80% no akcijas nodokļa aizies valsts ceļiem. Mēs šobrīd piedāvājam 21%, pēc tam palielinot 25% divus gadus un tad 35%. Un tikai 2020. Gadā nonāku pie šiem 80%. Es domāju, tas bija tikai godīgi mums ieliekot kaut kādu sistēmu un tādā veidā palielinot autoceļu būvēšanas prognozējumību. Es aicinu atbalstīšu likuma projektu virzīšanu tālāk izstīšanu ar tautsaimnības komisijā. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, es šodien gribu nedaudz pieskarties tam, ka šī gada laikā tika noslēgts līgums par Eiropas fonda apguvi, un jāsaka laikam liels paldies tiem, kas šo līgumu slēdza ar Eiropas Savienību, jo šobrīd no 4,3 miljārdiem eiro Eiropas Savienības fondu aptuveni 29% turpmāko 5 gadu laikā tiek paredzēta taisni transporta attīstībai un autoceļiem un dzelzceļiem. Tātad gribu teikt, ka šobrīd aptuveni no Eiropas fondiem būs pieejami vairāk kā 1 miljards eiro turpmāko gadu laikā, un tas skar gan Latvijas valsts galvenos ceļus, gan reģionālos ceļus, gan arī vietējos ceļus. Un arī būs pašvaldībām pieejami tātad reģionālajiem centriem ERF līdzekļi diezgan lielos apjomos, jo es domāju, ka mūsu galvenais uzdevums būtu izskatīt kritērijus, lai šie līdzekļi pieejamie no ERF tiešām lielākajos novados tiktu ieguldīti infrastruktūrās un tieši ceļos, bet ir jādomā turpmāk arī par mazajām pašvaldībām, lauku pašvaldībām, jo tā būtu iespējama valsts investīcija programma, protams, būs pieejama arī lauku atbalsta dienesta līdzekļi. Es gribētu šodien teikt to, ka pēdējo gadu laikā finansējums regulāri ir palielinājies tad gan valsts ceļu, gan pašvaldības ceļu uzturēšanai un remontiem. 12. Gadā tad pašvaldībām ir 23% bijuši valsts autoceļiem 77, 14. Gadā jau šī attiecība ir bijusi 28 un 72. Un, kā jau teicu, tad arī plānoti apjomi 2015., 16. un 17. Gadā tiek plānoti pārsvarā uz reģionālo ceļu attīstību un arī tādu daļēju vietējo ceļu. Par piedāvājumu, ko piedāvā šobrīd deputāti, vienkārši nereāli ir nākošajos gados šie procenti ietvert likumā, jo mēs šobrīd tā akcīzes nodokli, ko iekasējam 2014. Gadā, tas ir apmēram 405 miljoni bijis, un 15. Gadā plānojas 415 miljoni. Tātad, ja 21% jūs to varat izrēķināt, kas tā ir pa summu, jo, diemžēl, mums tiešām iznāk šobrīd ar akcīzes nodokli degvielai un gāzes produktiem dzēst daudz nepieciešamākas lietas. Protams, ka pamatā šī ideja ir atbalstāma, bet šobrīd, kā jau teicu, tad šie ir nereāli cipari. Un, nu, diemžēl, vakar jāsaka, arī opozīcija balsoja pret vai atturējās pret to, ka nākamgad arī 7 miljoni no jaunām politiskām iniciatīvām tiek piešķirti pašvaldību ceļu sakārtošanai un uzturēšanai. Tā, paldies! Un aicinu balsot pret.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par autoceļiem nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 25, atturas 31, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Solvita Sāboltiņas, Edvarda Smiltēna, Gundara Daudzes, Gaida Bērziņa, Augusta Brigmaņa iesniegto likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildi? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 13 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Solvita Sāboltiņas, Edvarda Smiltēna, Gundara Daudzes, Gaida Bērziņa, Augusta Brigmaņa iesniegto likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Solvita Sāboltiņas, Edvarda Smiltēna, Gundara Daudzes, Gaida Bērziņa, Augusta Brigmaņa iesniegto likuma projektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Sergejs Dolgopolovs pieteicies runāt par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, kopš 11. Saeimas laikiem visi vēlēšanu likumi gāja caur valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Es aicinātu mainīt atbildīgo komisiju, noteikti, ka arī par šo te likumu atbildīgā ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Paldies!
Tad priekšlikums ir par atbildīgo komisiju noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju un juridisko komisiju par līdzatbildīgo. Tad lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Jā, paldies, kolēģi. Mans aicinājums juridiskās komisijas vārdā būtu nodot šo likumprojektu juridiskai komisijai un kā līdzatbildīgā varētu būt valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Tā, paldies. Tātad mums ir jābalso par prezidiju sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Mēs balsosim par prezidija sagatavoto lēmumu projektu, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, bet valsts pārvaldes un pašvaldības komisija līdzatbildīgā komisija. Bet tad atbilstoši kārtības rulim, lēmums ir noteikt juridisko komisiju kā atbildīgo komisiju un ir piedāvājums mainīt atbildīgo komisiju. Tātad vispirms ir jābalso par lēmumu projektu, kas ir sagatavots prezidijā, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, un piedāvājot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju kā līdzatbildīgo komisiju. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Daugavpilovam.
No procedūras viedokļa prezidija lēmums ir nodot to kā atbildīgai komisijai, juridiskai komisijai. Līdz ar to tas lēmums arī balsojums. Jo no komisijas viedokļa tas likumprojekts ir jāizskata Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, kā tas ir bijis visus šos gadus. Tas bija otrs priekšlikums. Prezidija lēmumā nav minēta līdzatbildīgā komisija. Līdz ar to tas ir atsevišķs lēmums.
Daugavpilova kungs, jums pilnīga taisnība. Tātad ir jābalso vispirms par Saeimas lēmumu projektu, kāds tas bija oriģinālā sagatavots, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 71, atturas 3, tātad likuma projekts juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, nav nodots. Nākamais priekšlikums ir balsot par likuma projekta nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas 5, tātad likuma projekts nodots Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija un kā līdz visi, ja? Paldies. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu grozījumi politisko partiju likumā, ko izstrādājuši deputāti Solvita Āboltiņa, Edvards Miltērds, Gundars Daudzgaidis, Berziņš, Augusts Brigmanis, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums politisko partiju likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 6 atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Solvita Āboltiņas, Edvarda Smiltēna, Gundara Daudzes, Gaida Bērziņa un Augusta Brigmaņa iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Putra, Skārļa Šadurska, Jāņa Vucāna, Arta Rasmaņa, Imanta parādnieka, Andra Bērziņa iesniegto likuma projektu grozījumu mikrouzņēmuma nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputāts Romāns Naudiņš pieteicies runāt. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu, deputātam Romānam Naudiņam.
Jā, kolēģi, lūgums nodot šo likumprojektu Tautsaimniecības komisijai kā līdzatbildīgai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojekta nodošanu Tautsaimniecības komisijai kā līdzatbildīgajai? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Putram. Nav iebildumu. Tātad deputātiem iebildumu nav. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projekta nodošanu komisijām? Nav. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Jāņa Rūka, Artūra Kaimiņa, Mārtiņa Šica, Jura Viļuma un citu iesniegto likuma projektu. Grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Dainis Liepiņš pieteicies runāt par lūdzu.
Tātad, kolēģi, šis ir turpinājums tam, ko mūsu pirmajam balsojumam, un patiesībā mēs tikai vēlētos, lai tiktu izskatīts izmaiņas valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, kurā tiktu noteikts, ka kandidātam jābūt ar augstāko izglītību, un jau laicīgi ir jābūt ar augstākās kategorijas pielaidu valsts noslēpumiem. Nosakām arī izvirzīt valsts kandidātu, ka to var darīt 10 saimes deputāti, 10 tūkstoši pilsoņi, Latvijā reģistrētās politiskās partijas vai to apvienības ar mazāk kā 1000 biedriem. Tā kā mēs aicinām atbalstīt šo, lai izskatītu komisijās, un iespējams, ja ir kolēģiem kādi precizējumi, šī mēs to varam darīt komisijā. Paldies.
Pret pieteicies runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, es domāju, ka šī piedāvātā norma, ka valsts prezidenta amata kandidātam ir jābūt ar augstākās kategorijas pielaidi valsts noslēpumam, ir pretrunā ar Satversmi, jo ļoti nopietni ierobežo kandidātu loku, jo pielaidi darbam ar sevišķi slepeniem dokumentiem var personu saņemt atbilstoši sava amata pienākumu veikšanas nepieciešamībai. Līdz ar to par valsts prezidentu varētu ievēlēt tikai tādas personas, kurām jau šobrīd, veicot viņu amata pienākumus, ir šī pielaide. Pretējā gadījumā, ja mēs gribētu ievēlēt kādu visā tautā cienītu, mīlētu cilvēku, kurš šobrīd nestrādā valsts pārvaldē, viņš vienkārši nevarētu kvalificēties, jo viņam nebūtu tajā brīdī šīs pielaides. Un pieprasīt pielaidi tikai tāpēc vien, ka tu vēlies kļūt par prezidenta amata kandidātu, diemžēl mūsu normatīvie akti neparedz. Tāpēc es izstrādātājus aicinātu vairāk padomāt par savu piedāvāto normatīvo aktu grozījumu juridisko kvalitāti. Paldies!
Paldies, tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 5, tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Daiņu Liepiņu, Jāņu Rūka, Mārtiņa Šica, Artūra Kaimiņa, Jura Viļuma un citu iesniegto likuma projektu. Grozījumi saimas kārtības rullī. Tā, es atvainojos. Saimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņa Bondara, Daiņa Liepiņa, Nelijas Klenbergas, Jura Viļuma, Jāņa Rūka un citu iesniegto likuma projektu. Grozījumi saimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāts Dainis Liepiņš pieteicies runāt par.
Šajā gadījumā mums būtu jāveic grozījumi, ka mēs izslēdzam to, kas noteic, kā tiek ievēlēts valsts prezidents, un izslēdzam to, ka informācija par valsts prezidenta amata kandidātu tiek iesniegta prezidijam. Tā kā šīs ir, teiksim, tīri visa dokumentu paketi, kas nāks turpmāk saistībā ar šo te ievēlēšanas kārtību. Paldies!
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimas kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Daiņu Liepiņu, Jāņu Rūka, Mārtiņa Šica, Artūra Kaimiņa, Jura Viļuma un citu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē nodot visām komisijām, nosakot, ka atbildīgā ir juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti aicina balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, nodošanu visām komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 43 atturas 12 likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Daiņa Liepiņa, Jāņa Rūka, Mārtiņa Šits, Artūra Kaimiņa, Jura Viļuma un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodot juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodošanu juridiskajai komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 52 atturas 3 likumprojekts komisijām nav nodots. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka esam saņēmuši iesniegumu pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 144. Panta 1. un 2. daļu Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcija iesniedz ziņojumu par balsošanas motīviem, balsojot par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē, grozījumi Latvijas Republikas satversmē 121 LP 12 un 84 LP 12, grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā 119 LP 12, grozījumi Saeimas kārtības rullī 120 LP 12, grozījumi likumā var centrālo vēlēšanu komisiju 122 LP 12, nodošanu Saeimas komisijām, un lūdzu atļaut nolasīt pēc balsošanas rezultātu paziņošanas Saeimas 18. decembra kārtējā plenārsēdē ziņojumu par balsošanas motivāciju. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē brīvībā LNK ziņojums par balsošanas motīviem, par likumprojektiem, grozījumu Latvijas Republikas satversmē 84, šķērsvīt LP 12, grozījumu Latvijas Republikas satversmē 121, šķērsvīt LP 12, grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā 119, šķērsvīt LP 12, grozījumu Saeimas kārtības rullī 120, šķērsvīt LP 12, grozījumi likumā par centrālo vēlēšanu komisiju 122 šķērsīta LP 12. Turpmāk tekstā likumprojekti. Likumprojekti paredz tautas vēlēta valsts prezidenta institūta ieviešanu. 10. Saeimā Nacionāla apvienība iesniedza likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas satversmē, kas paredzēja tautas vēlēta valsts prezidenta institūta ieviešanu. Papildus piešķirot valsts prezidentam būtiskas pilnvaras, piemēram, tiesnešu iecelšanu. Minētā likumprojekta izstrādāšanas procesā tika iesaistīta arī atzīta konstitucionālo tiesību eksperta, piemēram, profesors Ringolds Balots. Saeima minēto likumprojektu 2011. gada 9. jūnijā nenodeva komisijām. Neraugoties uz to, šī jautājuma aktualitāte nav zudusi. Ņemot vērā sabiedrības daļas vēlmi ieviest tautas vēlētu prezidenta institūtu, Nacionālās apvienības iepriekš pausto nostāju un esošo ģeopolitisko situāciju, Nacionālā apvienība uzskata, ka, pirmkārt, sabiedrībā ir nepieciešama plaša diskusija par tautas vēlētu valsts prezidenta ieviešanas mērķiem, izvērtējot visus par un pret argumentus, kā arī ieviešanas laiku. Šāda diskusija ir īpaši svarīga situācijā, kurā kaimiņu valsts Krievija īsteno agresiju pret Ukrainu. Esošajā situācijā jebkura neizsvērta rīcība var ietekmēt gan Latvijas valsts drošību, gan nākotni. Otkārt, neviens no piedāvātajiem likumprojektiem neparedz valsts prezidenta amata kandidāta priekšvēlēšanu finansēšanas kārtību. Minētās kārtības trūkums īpaši šodien ir pretrunā ar naudas varas mazināšanas politikā principu. Neesot skaidram un sabiedrībai saprotamam regulējumam, pastāv iespēja, ka valsts prezidenta ievēlēšanas kampaņā tiktu iesaistīt naudas līdzekļi, kuru izcelsme meklējama Latvijai naidīgās valstīs ar mērķiem, kas neapšaubām ir pretēji Latvijas interesēm. Treškārt, nav pieļaujama situācija, kurā viens no Latvijas valsts pamatakmeņiem, valsts prezidenta institūts, tiek pārveidots steigā un par katru cenu. Šāds secinājums rodas vērtējot atsevišķu Saeimas deputātu vēlmi nodot komisijām nekvalitatīvus likumprojektus, pat nenovēršot tajos iestrādātās pretrunas.
Savā ziņā to var uzskatīt par huligānismu pret satversmi. Līdz ar to nav izprotama arī šo atsevišķo deputātu rīcību, kuru vidū, cits starpā, ir arī atzīti konstitucionālo tiesību eksperti. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Nacionālās apvienības Saeimas frakcija neatbalsta šo likumprojektu nodošanu komisijām, bet no nākamā gada uzsāks diskusiju par valsts prezidenta institūtu nākotni. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu komerc likumā nododa budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tā tad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerc likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 28 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina. Ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums darba strīdu likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Andrijam Elkstiņam šā gada 11. decembrī. Saeimas prezidijas informēja, ka saņēmts deputāta Andrija Elkstiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 11. decembrī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informēja par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Sergejam Potapkinam no šā gada 12. decembra līdz 18. decembrim. Saeimas prezidijas informēja, ka saņēmts deputāta Sergeja Potapkina iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu. Prezidijas atvaļinājumu piešķīra no 12. decembra līdz 18. decembrim un informēja par to Saeimu. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Saeimas 2014. Gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2014. Gada rudens sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Lilijas Kanaviņas atbrīvošanu no Aizkrauklas rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšiņs.
Godotie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 11. decembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lilijas Kanaviņas atbrīvošanu no Aizkrauklas rajona tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2014. Gada 31. Decembri atbrīvot Liliju Kanaviņu no Aizkrauklas rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lilijas Kanaviņas atbrīvošanu no Aizkrauklas rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ināras Strautiņas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšiņs.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 17. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ināras Strautiņas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2014. Gada 18. Decembri atbrīvot Ināru Strautiņu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ināru Strautiņas atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret apturas nav, lēmums ir pieņemts. Deputāti Aleksejs Loskatovs, Lolita Čigāne, Ojārs Eriks Kalniņš, Vjačeslavs Dombrovskis, Ilze Viņķeli un citi iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa priekšlikuma par iepriekšējā saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Saskaņā ar saimes kārtības rūļa 39. Pantu. Tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets, ierosina turpināt 11. Saimā iesniegtā likumprojekta grozījums. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā izskatīšana 12. Saimā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Kā jūs zinat, šis likumprojekts tika iesniegts jau pagājušajā saimas sasaukumā, un tas skar jautājums, kas saistīts ar tā saucamo nebanku kreditēšanu. Likumu virzītāji bija ministru kabinets, tie ir grozījumi, kas saistīti ar to, lai nodrošinātu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu izmaksu, samērīgumu, veicinātu patērētāju maksātspējas izvērtēšanu, nodrošināt samērīgu nokavējumu procentu piemērošanu, kā arī taisnīgāku no līguma izrietošo maksājumu dzēršanas kārtību. Tie galvenie priekšlikumi šī likumprojektā tad bija saistīti ar aizliegumu noslēgt kredīt līgumus nakts laikā, tas ir no 23 līdz 7 rītā, nodrošināt kredīt līguma izmaksu samērīgumu un atbilstību godīgai darījumu praksē, aizliegums par norēķināšanas līdzekļiem izmantot vekseļus, kā arī nofiksēt maksimālo nokavējumu likmi. Šim likumam jau nestājāties spēkā, nozare pat ir uzsākusi pasākumus, lai sakārtotu šos sāpīgos jautājumus. Diemžēl tas attiecas tikai uz tiem nozares dalībniekiem, kuri atrodas maksāt šī nozares asociācijā, bet neattiecas uz visiem nozares dalībniekiem. Tajā pašā laikā ekonomikas ministrija norāda arī uz satraucošām tendencēm, kas paralēli norisinās. Tā saucamo distancēto kredītu kavēto saistību apjomu pieaugumu. Paralēli arī pati nozare ir norādījusi, ka ir virkne jautājumi, kuri būtu jāsakārto šī nozarē, piemēram, licencēšanas jautājums, kas traucē viņai būt šiem nozares dalībniekiem būt efektīviem un plānot ilgtspējīgi savu darbību. Tādēļ atkārtoti noklausoties gan šī likumprojekta virzītāju viedokļus, gan nozares viedokļus, Tautsaimniecības komisija nolēma aicināt saimu izskatīt šo likumprojektu arī šī saimas sasaukumā. Nosakot pietiekoši garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai dotu iespēju izstrādāt priekšlikumus un risinājumus visām nepieciešamajām problēmām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu tālāk izskatīšanu šī saimas sasaukumā. Paldies!
Paldies, deputējs, neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 3, tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saima. 11. Saima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka šī komisija būs atbildīgā arī 12. Saimā par minēto likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. Februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 10. Februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. pantu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets, ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ēku energoefektivitātes likuma izskatīšanu 12. Saeimā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Būtībā jāskatās arī kontekstā ar nākošo likuma projektu, kas ir grozījuma enerģētikas likumā. Šie abi likuma projekti ir būtībā vienotā paketē. Bez tam šiem diviem likuma projektiem drīz varētu pievienoties vēl arī trešais ar šiem saistītais likuma projekts, kurš ir ceļā uz Saeimu. Tas ir energoefektivitātes likums, kas pēc būtības ir nu, kā tāds jumta likums šai energoefektivitātes regulējuma tēmai. Būtībā ēku energoefektivitātes likums un arī ar to saistītie likumi ir, nu, tātad šie grozījumi šajos likumos ir pamatojami ar Eiropas parlamentu un padomes kārtējo direktīvu par ēku energoefektivitāti. Nu, un līdz ar to, protams, arī šis regulējums ir jāievieš arī Latvijā, kas nebūs lēts process, kas varētu izmaksāt visā ievērojamas summas gan pašvaldībai, gan arī privātajam sektoram. Ņemot vērā to, ka energoefektivitātes likums vēl ir tikai ceļā uz Saeimu, aicināšu arī Tautsaimniecības komisijas vārdā noteikt pietiekoši garu priekšlikumu iesniegšanas periodu, lai tiešām varētu šos visus trīs likuma projektus skatīt kontekstā. Līdz ar to es aicinu turpināt 12. Saeimā skatīt grozījumus ēku energoefektivitātes likumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ēku energoefektivitātes likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā tā būs atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav, tādā gadījumā lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Nākošā gada 18. februāris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 18. februāris. Paldies! Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets, ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi enerģētikas likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, aicinu Tautsaimniecības komisijas vārdā tikpat draudzīgi un vienoti, kā atbalstījāt ēku energoefektivitātes likuma skatīšanas turpināšanu 12. Saeimā, to pašu darīt arī ar grozījumiem enerģētikas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma enerģētikas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, vai deputāti neiebilst, ka šī komisija par šo likuma projektu būs atbildīga arī 12. Saeimā. Iebildumu deputātiem nav, tātad lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Analoģisks kā iepriekš, tātad nākošā gada 18. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 18. februāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījuma pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Ziņot pieteicies Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Likuma projekts pusvadītā izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības likumā grozījumu ir saistīts ar jau pieņemtajiem grozījumiem, nepieņemtajiem, bet pirmajā lasījumā Saeimas komisijā izglītības atbalstītajiem grozījumiem, jauna likumprojekta rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likumā, un tāpat trīs turpmākie darba kārtības kārtībā esošie likumprojekti saistīti ar šo likumu. Un šie grozījumi ir nepieciešami, lai svītrot no speciālajiem likumiem to regulējumu, kas ir iekļauts šajā rūpnieciskā īpašuma likumā, un lai saskaņot terminoloģiju, lai būtu vienot terminoloģiju. Un līdz ar to arī gan šis likumprojekts, gan nākamie trīs būtu izskatām vienotā paketē kopā ar šo likumprojektu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums. Valdības vārdā aicinu turpināt arī 12. Saimā izskatīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Kā Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs jau minēja, tātad skatāmais jautājums par grozījumiem pusvadītā izstrādājumu topogrāfija aizsardzības likumā ir saistīts ar likumprojektu, kas tika skatīts 11. Saimā, kura nosaukums bija rūpnieciskā īpašuma likums. Diemžēl šis rūpnieciskā īpašuma likums bija izstrādāts ļoti nekvalitatīvi. Izskatīšanas gaitā 11. Saimā šis likumprojekts tika līdz otrajam lasījumam. Saturiski izmaiņas bija vairāk nekā pusē no likumprojekta pantiem. Likumprojekts ieguva arī jaunu nosaukumu, ar kuru viņš tika pārņemts uz 12. Saimu. Šobrīd 12. Saimā ar numuru 43 mēs esam pārņēmuši viņu kā rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu. Šim likumam ir četri pavadošie likumi, viens no tiem ir šis te pusvadītā izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likums, taču tās izmaiņas, kuras ir nepieciešamas šajā likumprojektā, ņemot vērā izmaiņas, kuras ir izdarītas bāzes likumā, ir nesamērīgi lielas. Izglītības kultūras un zinātnes komisija gan jautājumu par šo likumprojektu, gan par nākamajiem trijiem skatīja savā sēdē, un ņemot vērā to, ka likumprojekts ir būtiski jāpārstrādā, nolēma nevirzīt šo likumprojektu izskatīšanai 12. Saimā un lūgt ministra kabinetu atbilstošo likumprojektu izstrādāt jaunā versijā. Lūdzu neatbalstīt šī likumprojekta pārņemšanu.
Paldies, debates slēdzu. Tātad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pusvadītā izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 36, attur 16. Tātad likumprojektu 12. Saima neturpinās izskatīt. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma patentu likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Jā, kā jau minēju, arī šis likumprojekts ir saistīts ar rūpnieciskā īpašuma likumu un pieņemšanas, teiksim, motivācija ir tieši tāda pati, speciālais likums, kur terminoloģija un normas ir jāsakārto ar šo te likumu. Aicinu valdības vārdā atbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Tieši ar tādu pašu motivāciju, kā iepriekšējā jautājumā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu pārņemšanai 12. Saimā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patentu likumā. Izskatīšanas turpināšana 12. Saeimā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33 pret 28 atturas 17. Tātad likuma projektu 12. Saeima neturpinās izskatīt. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi dizaina paraugu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks.
Jā, trešais šīs pašas pakets likuma projekts, kuru arī analoģiski aicina atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, ar identisku motivāciju kā iepriekšējā jautājumā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu nepārņemt grozījums dizaina paraugu likumā izskatīšanai 12. Saeimā.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma dizaina paraugu likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 37 atturas 16, tātad likuma projektu 12. Saeima neturpinās izskatīt. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Paldies. Pēdējais šīs likuma projekta pakets likuma projekts valdības vārdā aicina atbalstīt. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, atvainojiet, bet ceturto reizi saistībā ar rūpnieciskā īpašuma likumu, kā pavadošo likumu aicina neatbalstīt grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm šī likuma projekta pārņemšana 12. Saeimā. Paldies.
Paldies, līdz ar to debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 37 atturas 16, tātad likuma projektu 12. Saeima neturpinās izskatīt. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Jā, šoreiz šis nebūs tās pašas likuma projekta pakets likums. Šis likuma projekts ir saistīts ar nākamo likuma projektu. Un ir saistīts ar valdībā 12. Gada 22. Augustā apstiprināto koncepciju par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju uzņēmumu reģistrā, respektīvi, ka uzņēmumu reģistrs uzturētu publisko iestāžu reģistru, lai visiem iedzīvotājiem un pārējiem interesentiem šīs iestāžu saraksts būtu ērti pieejams, un, jo šobrīd, teiksim, valdības līmenī tiek secināts, ka šī te publiskā sektora klasifikācija nav tādā pietiekamā līmenī, un šis likuma projekts piedāvā šo reģistru ieviest un aicina valdības vārdā līdz ar to pārņemt arī 12. Saeimā skatīt šo likuma projektu.
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Uh,
Labdien, godātie deputāti. Tātad šis jautājums jau vītro gaisā no 2008. gada, bet, ja paskatās dziļāk vēsturē, viņu iesāka jau 1908. gadā Māris Gulbis, un jautājums ir par to, ka faktiski Lietuvā šobrīd jau ir valsts iestādes caurspīdīgi caurredzams vienā publiskā reģistrā, kurā var konstatēt, kas šobrīd ir tiesīgs ministriju pārstāvēt, kas bija agrāk, un pašreizējā brīdī mums ir atsevišķās ministrijās šī uzskaita daļa ir, daļai nav. Valsts kancelei, kurai būtu pienākums, teiksim, secināt un piefiksēt, kas, piemēram, šobrīd ir valsts kontrolieris, visticamāk, ja viņiem aiziet un paņem tanī viņa datoru apskatītos, es domāju, ka Ingūna Sudraba joprojām ir valsts kontrolieris. Nu, es darba grupās darbojos, ka uzņēma reģistra galvenais valsts notārs, tāpēc es arī zinu par šo lietu. Un tas stāsts ir par to, ka, protams, jūs paprasīsiet viņiem informāciju, viņi apskatīsies, hops, mums ir elites krūmiņas nav, bet ir Ingūna Sudraba un ātri pārrakstīt un dos ārā pareizo informāciju, bet tā pašā laikā šis ir solis, lai valsts iestādes būtu caurredzams ikvienam, nevis, teiksim, katrā iestādes mājaslapā būtu dažāda informācija. Šie ir nopietni grozījumi, un es lūdzu atbalstīt viņus. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, vai deputāti neiebilst, ka arī 12. Saeimā tā būs atbildīga par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav, tādā gadījumā lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpolovam.
Ņemot vērā, ka tas jautājums, kā teica Baloža kungs, ir ļoti nopietns, es aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2015. gada 2. marts.
Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 2. marts. Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis, es atvainojos, tātad citu priekšlikumu nebija. Tātad Saeimas prezidijas informē, ka ir saņēmis 5 deputātu Kārļa Šadurska, Edvarda Smiltēna, Hosam Abumērķis, Alvids Ābaltiņš, Ēnāra Latkovska iesniegumu, kurā lūgts izdarīt grozījumus šā gada 18. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 49. darba kārtības punktu grozījumi komerclikumā pirms darba kārtības 27. punkta, vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi komerclikumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, budžeta paketē, kuru mēs vakar atbalstījām, bija iekļauts likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu reģistru. Šajā likumprojektā grozītā norma par valžu sastāvu atbilstoši juridiskās tehnikas normām un prasībām ir atbilstošā veidā jādublē arī komerclikumā. Šie grozījumi ir komisijā sagatavoti, un komisija lūdz noteikt steidzamību šim grozījumu komerclikumā projektam un atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Tātad komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu komerclikumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 28 atturas 5 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Godātie kolēģi, komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerclikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 29 atturas 5 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja kolēģiem nav iebildumu, aicinu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā atbalstīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem ir iebildumi.
Komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 minūtes un izskatīšanu šīs dienas sēdes darba kārtībā.
Tātad ir priekšlikums noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 minūtes. Vai deputātiem nav iebildumi pret šādu? Deputātiem ir iebildumi, tātad ir jābalso. Balsosim par to, lai priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam grozījumi komandas likumā tiktu noteikts 5 minūtes, tātad līdz šā gada 18. decembra pulksten 10.24. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 35 atturas 1, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Paldies. Arī šis likumprojekts ir saistīts ar publisko iestāžu reģistru izveidošanu. Un ja deputāti atbalstīja pirmo likumprojektu, kas valsts pārvaldes iekārtas likumā grozījums, tad arī aicina šo saistīto likumprojektu atbalstīt ar savu balsojumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav, tātad likumprojekta turpinās izskatīt 12. Saeimā. 11. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka 12. Saeimā šī komisija arī būs atbildīga par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav. Tādā gadījumā lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, ņemot vairāk, ka šis likumprojekts ir saistīts ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, o, es arī aicinātu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2015. Gada 2. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 2. marts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civilprocesa likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījums civilprocesa likumā izskatīšanu 12. Saeimā. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Iesalniekam.
Jā, paldies. Šie ir pavisam neliela grozījuma civilprocesa likumā, kas ievieš valsts nodevu 30 eiro apmērā gadījumos, kad jau pēc sprieduma pieņemšanas tiek lūgts aizstāt pusi, jo prasījums ir cedēts uz piedziņu. Vidēji aptuveni gadā ir 3000 šādu pieteikumu tiesās, kas rada arī, protams, zinām administratīvo noslodzi, tāpēc no tiesām ir lūgums šādu nodevu ieviest. Un apmērs ir pielīdzināts
tādām nodavām, kas paredz līdzīgu pieteikumu procesālo izskatīšanas kārtību. Līdz ar to valdības vārdā lūdzu arī 12. Saimai turpināt izskatīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, šīs likumprojekts, manuprāt, vērtējams kā ļoti neviennozīmīgs, jo paredz jaunas un nepamatotas valsts nodevas ieviešanu. Likumprojekta grozījums civila procesa likumā ietvertais regulējums attiecībā uz pušu procesuālu tiesību pārņemšanas kārtību uzliek pienākumu personai iesniedzot pieteikumu par puses procesuālu tiesību pārņemšanu gadījumā, ja to iesniedz pēc gala nolēmumu spēka stašanās, samaksāt jaunu valsts nodevu. Jauna valsts nodeva maksājama 30 eiro apmērā. Manuprāt, šī iniciatīva nav un nevar būt atbalstama, jo puse, kura izstājusi jau procesa sākumā, jau ir samaksājusi valsts nodevu par lietas izskatīšanu. Turklāt, ne jau visos gadījumos puses, kuras pārņem tiesības, iesniedz apjomīgus papildu dokumentus. To var secināt arī no anotācijas, kurā minēts, ka puses iztenojot savas procesuālas tiesības, mēdz iesniegt apjomīgus dokumentus. Tātad šāda situācija nav vienmēr. Jāatzīmē arī, ka likumprojektam pievienota anotācija, manuprāt, vispār ir ļoti neveiksmīga. Un visdīvainākais ir anotācija minētais likumprojekta mērķis, pilnveidot civila procesa likumā noteiktu pušu procesuālu tiesību pārņemšanas kārtību. Tātad sanāk, ka pilnveidošana iespējama tikai ar valsts nodevu ieviešanu. Taču tam, manuprāt, nevar piekrist, un līdzīgas domas ir Saeimas juridiskas komisijas vairākums, jo šīs sesijas laikā attiecīgs piedāvājums un attiecīgs regulējums vienu reizi jau tika noraidīts. Aicinu balsot pret šī likumprojekta pārņemšanu.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums civila procesa likumā izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 29, atturas 6. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 12. Saeima. 11. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputāti neiebilst, ka tā būs atbildīgā par šo likumprojektu arī 12. Saeimā. Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. Gada 20. Janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 20. janvāris. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. pantu ministru kabinets ierosina turpināt 11. Saeimā iesniegtā likumprojekta publisko pakalpojumu likums izskatīšanu 12. Saeimā. Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie Saeimas deputāti, cienījamās dāmas un godātie kungi. Šobrīd nacionālajā likumdošanā nav tiesību normas, kuras nepārprotam noteikt vienotas pamatprincipus, kuri būtu attiecināmi uz visiem publiskajiem pakalpojumiem. Juridiskais ietvers ir sadrumstalots, ko nenoliedz arī šī likumprojekta oponenti. Tādēļ šis sagatavotais publiskais pakalpojumu likumprojekts ir radīts ar mērķi, lai mazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem, un uzlabotu publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, kvalitāti, kā arī pieejamību. Likumprojektam ir jānodrošina vienota izpratne ne tikai par publiskā pakalpojuma iedzienu, bet arī jānosaka šo pakalpojumu sniegšana un pārvaldības pamatprincipi. Ir jārada tiesisks pamats vienotas pakalpojumu sniegšanas kārtības ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās. Vienlaikus radot sistēmu, kas paredz pakalpojumu sniegšanas iesaistīto pušu kopēju koordināciju. Likuma projekta izstrāde nemainīgi bijusi pēdējo 3 gadu valdību prioritāte. Arī 11. Saimā ir uzsākts likuma projekta pieņemšanas procedūra un ir pieņemts likuma projekts pirmajā lasījumā. Šis likuma projekts ir izstrādāts pamatojoties uz 2013. gada 19. februāra ministra kabineta rīkojuma numuru 58 par koncepcijas un par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, uz vairākiem punktiem par deklarācijā par Valdu Dombrovska vadītā ministra kabineta iecerēto darbību īstenošanu, laimdots straujumus pirmās valdības deklarācijā minēto, kur teikts, ka turpināsim publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanu, tai skaitā nodosim izskatīšanā Saeimā publisko pakalpojumu likumprojektu. Realizēsim vienas pieturas aģentūras pilotprojektus un, balstoties uz iegūtiem rezultātiem, precizēsim publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides koncepciju. Arī šīs valdības deklarācijas 27. un 28. punkti nosaka, ka jāturpina veidot profesionālu, efektīvu, modernu, uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi, veicinot attālināt darba iespējas, ieviešot e-pārvaldes principus publisko pakalpojumu sniegšanā. Kā arī regulāri jāizvērtē administratīvo slogu un jāsniedz priekšlikumi tā mazināšanai. Tieši šos mērķus ir iespējams sasniegt, sakārtojot publisko pakalpojumu sistēmu un Saeimā pieņemot publisko pakalpojumu likumu. Šis likuma projekts ir viens no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritātēm, jo likuma projektā paredzētās normas tiek piemērotas visā publiskajā pārvaldē. Viens piemērs no pašreizējās situācijas bez regulējuma par pašvaldību pakalpojumu sniegšanu. Ja uzņēmējs vēlas attīstīt savu uzņēmumu Baltinovā, tad viņam jāreiķinās ar to, ka lauka atbalsta dienests ir tikai Gulbenē. Uzņēmumu reģistrs un pārtikas veterinārais dienests ir Rēzeknē. Valsts ieņēmuma dienests, ja nepieciešama kādas akcijas, var saņemt tikai Rīgā. Gadījumā, ja ir nodokļu jautājumu, lietus jāskata Daugavpilī, bet būvvalde ir Viļakā. Attālumu no Baltinavas Gulbenē līdz Gulbenē 68 km, Rēzeknē 60, Rīgai 243, Daugavpilī 160 km. Tātad rodas retorisks jautājums. Kādēļ šiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri vēlas sasniegt vienu mērķi, ir jāstaigā no iestādes uz iestādi, lai saņemtu skaņojumus, vētļaujas? Kādēļ šos pakalpojumus nevar saņemt elektroniski, izmantojot portālu e-Latvija vai savas pašvaldības viens pieturas aģentūrā? Šis likumprojekts šādu būtību paredz. Iespējams tādēļ šī likumprojekta virzība atbalsta sniedz arī Latvijas darba devēja konfederācija un Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera. Likumprojektā iekļautās idejas ir atbalstītas vairākās 100 dažādos semināros visā Latvijā, kurus apmeklējuši ir vismaz 2000 pašvaldību darbinieki un iestādes darba un vadītāji. Publisko.
Es lūkšu, cik ilgi vēl būs jūsu ziņojums, cik ilgs? Tavara kungs, cik ilgs vēl būs jūsu ziņojums?
Es varu iekļauties 3 minūtes.
Vai es aicinu tomēr ziņojumu pabeigt pēc pārtraukuma, jo mums ir paredzēts Ziemassvētku pasākums?
Turpināsim pēc pārtraukuma.
Tātad ir jāreģistrējas, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms reģistrācijas rezultātu nolasīšanas, kolēģi, es vēlos aicināt jūs pie Saeimas uz Ziemassvētku pasākumu, kur būs Ziemassvētku eglīte, būs iespēja kopā ar bērniem darināt Ziemassvētku rotājumus, nobaudīt kādu karstu dzērienu un piparkūkas. Visi ir laipni aicināti. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, aicinu uz budžeta komisijas sēdi tūlīt pēc 5 minūtēm šajā pārtraukumā.
Pārtraukums līdz pulkstens 11. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Lūdzu, kolēģi, šeit nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Artūrs Kaimiņš, Imants Parādnieks, Sergejs Patapkins. Paldies!